Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Mens skandaleparret Mette og Bengt Sundstrøm fortsat er på flugt fra offentligheden, er de tidligere medarbejdere i Lauritz.com nu begyndt at pippe om alt det bizarre, der er foregået i det krakkede auktionshus. Men hvorfor skulle der gå næsten et år, før de tidligere ansatte stod frem? Og er danskerne generelt alt for loyale over for deres arbejdspladser, også når der ikke er helt rent mel i posen? Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært på denne podcast fra Finans. Med mig i studiet, der har jeg i dag et panel, jeg ikke vil tøve med at kalde fremragende. Vi skal byde velkommen til Henrik Ørholst, Mette Højen og Anders Heide Mortensen. Henrik, du er erhvervskommentator og forfatter til flere bøger om blandt andet strategi. Velkommen til dig.
Tak.
Mette, du er erhvervsretoriker og forfatter. Velkommen til dig.
Tak.
Og så har vi også dig, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Danskerne kunne forleden se med åbne til, mens flere tidligere Lauritz.com-ansatte stod frem i bedste sendetid på Danmarks Radio. Her fortalte de tidligere ansatte om den ekstravagante livsførelse, som parret bag det krakkede auktionshus, Mette og Bengt Sundstrøm, havde ført i årene inden konkursen. Parret havde blandt andet lejet et gammelt og flot gods i Blekinge som kursusejendom for Lauritz.com. Men der blev ikke afholdt mange kurser på Jøholm, som godset hedder. Blandt andet fordi, at de lokale brandmyndigheder havde forbudt, at medarbejderne overnattede på stedet. Tilbage der stod det indtryk, at Mette og Bengt Sundstrøm primært havde brugt godset til private jagtselskaber og som en flot kulisse, når parret optrådte i diverse bolig- og livsstilsprogrammer. Vi har alle nok fulgt med i den her Lauritz.com-sal. Og meget af det her var jo ikke nyt, når man egentlig har fulgt sagen. Vi vidste godt mange af tingene. Og så synes jeg alligevel, det var en vild udsendelse, da jeg sad og så den. Især fordi det er de tidlige ansatte, der står frem og begynder at fortælle om det her. Det giver en anden klang af noget mere. Altså, det er øjenvidner, der har været til det her. Så I programmet, og hvad synes I, Anders?
Ja, jeg så det. Og det, jeg først og fremmest bed mærke i, det er de her ansatte, der bryder deres loyalitet. Og det er jo faktisk ikke engang et år siden, at Lauritz.com gik ned med flaget.
Så i løbet af sidste sommer, ikke?
Jo. Men altså i løbet af nogle måneder har de her medarbejdere så åbenbart fået den idé, at det er i orden at give udtryk for meget mærkelige forhold i Lauritz.com. Og man kan sige også, at der er åbenbart gået så lang tid siden den sidste lønningscheck, at de synes, at nu kan vi godt vende os mod vores arbejdsgiver.
Mette og Henrik, så I programmet?
Jeg så programmet, og jeg synes, det var interessant. Og nogle af de tanker, jeg har gjort mig i forhold til, at medarbejderne udtaler sig, det er, at det er interessant at se, hvordan at der er et samspil mellem det at være en del af en virksomhed, og så lige pludselig træde ud som privatperson. Og jeg synes, det er noget nyt, og det er interessant at se, hvordan de forsøger at, man kan sige, jeg ved ikke, om det de forsøger at genrejse deres egen troværdighed eller sådan selvbillede, men det er noget nyt, og det, der er et eller andet omkring det med at være loyal og have noget tillid til, at en ledelse træffer nogle rigtige beslutninger, og måske er det et eller andet lille tendens til, at medarbejdere i virksomheder fremover måske også får en større stemme og mere aktiv stemme ud i et mediebillede.
Og det er egentlig den vinkel, vi ligesom lægger ned over den her historie i dag, fordi Lauritz.com-scenen har vi jo snakket rigtig meget om, men det er mere det her med, hvorfor og hvorfor ikke medarbejdere, de træder frem og fortæller, når der er foregået noget gris i en virksomhed. Henrik, du markerede lige.
Jamen altså, jeg har også fulgt med i den her sag gennem flere år og kommenteret på den flere gange, og jeg synes selvfølgelig, det har været interessant, og det minder mange gange om en sæbeopera med det, der udviklede sig. Men jeg er også nødt til at kaste lidt kedeligt ind her, ikke, fordi der er også en markedsføringslov, paragraf 19 for styk 2, for at være lidt hård i filten, der siger, at man har tavshedspligt, hvis man ledende medarbejder har fået kendskab til nogle ting indtil 3 år efter, man er stoppet. Og det vil jeg sige, hvis nogle af de der medarbejdere, de har været ledende medarbejdere, det ved jeg ikke, om de har været, så har de et juridisk problem i den her sammenhæng. Men jeg tror, det vil være meget svært for dem at håndhæve det, men der ligger en lovgivning, der regulerer det. Fordi der er ikke nogen tvivl om, når man er ansat, så gælder aftaleloven med det ansættelsesretlige der. Der kan man ikke tale om, hvad der sker
i virksomheden. Som jeg husker programmet, så var der i hvert fald en af dem, der var, hun var leder af et lokalt auktionshus. Ikke? Om det så er underlagt, det ved jeg simpelthen ikke.
Altså, det vil sige, der er lovgivningen sådan, måske ikke helt skarp. Og jeg vil sige, jeg vil også synes, at det er problematisk med den måde, de har opført sig, når det kommer frem i lyset her. Men jeg vil også sige, jeg vil nok også være lidt forsigtig, hvis jeg var de medarbejdere i det her, fordi altså, man kan godt risikere, at der er nogle advokater, der kommer efter dem i det her. Den risiko er der.
Anders, efter programmet, der skrev du en klumme, som man kan læse på Finans, som jeg kun kan anbefale mig at gøre, som handler om det her, at vi nu ser de her tidligere Lauritz.com-ansatte sådan for alvor begynder at stå frem. Det, som man undrer sig lidt over, når man både ser den her DR-dokumentar, det er jo, altså, hvorfor skal der gå næsten et år? Fordi det er i juli sidste år, at Lauritz.com officielt går konkurs, men inden da, der er der et langt forløb op til, der strækker sig over flere år, hvor der allerede der er nogle alarmklokker, der begynder at ringe, og så eskalerer det vanvittigt hurtigt i foråret 23, da kunderne begynder ikke at kunne få deres penge tilbage. Det er der, det sådan for alvor går op for den almindelige dansker, at der er et eller andet galt. Men der har jo lang tid været problemer med regnskabet, røde tal på bundlinjen, sådan, ting, der sådan, ligesom viste, at der var et eller andet galt. Nu træder medarbejderne frem. Hvorfor skal det gå et år?
Jeg tror, det er fordi, at der er noget, man har nået en afklaring af som medarbejder i Lauritz.com, at ledelsen ikke har haft et ordentligt moralsk kompas. Og så noget kan jo tage et stykke tid at bundfælde sig, men meget tyder på, at Midt- og Bent Sundstrøm, de har med vilje ført en virksomhed ud i sumpen, eller i hvert fald ikke gjort noget for at forhindre det. Og så står medarbejderen tilbage og føler en eller anden grad af medansvar, måske, eller i hvert fald en vis følelse af skam over at have arbejdet for en virksomhed, hvor ledelsen ikke har opført sig ordentligt. Det er mit gæt. Så er det jo slet ikke usædvanligt, det her fænomen. I Nordic Waste er der jo nu medarbejdere, der står frem og med navn fortæller, at de har været med til at grave huller, og så skulle den forurenede jord bare helst derned. Teknisk set blev den renset, det blev den overhovedet ikke, men dem blev bare smidt ned i et hul. Ikke? Og de står også frem. Det er jo sket flere gange i historien, at medarbejdere lige pludselig tager bladet fra munden. Jeg synes, det ægte dilemma, det er, hvor lang tid skal der gå, fra at man har fået sin sidste månedsløn, til man kan tillade sig at gøre det. Og der er en juridisk side af det, men der er også noget moral.
Mette?
Super interessante pointer, og jeg tænker også på i forhold til det her med at være, altså hvad har intentionerne været, og hvad har vidensniveauet været? Altså fordi selvfølgelig bagklogskabens lys, det er jo ulideligt klart, ikke? Som vi alle sammen ved, så det er jo nemmere at se tilbage og sige, hov, der kunne være nogen, der har sagt noget på det tidspunkt for 18 måneder siden, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg er bare ikke helt sikker på, at når du er inde i en virksomhed, hvor du har x antal ledelseslag over dig, at vi altid kan sige, jamen jeg har det fulde billede. Og hvad er det fulde billede? Og hvad er normalt? Og hvad er ikke normalt? Og hvad er det for nogle... Altså selvfølgelig håber jeg et eller andet sted, at vi alle sammen har sådan en grundforståelse af, hvad der er god opførsel, og hvad man bør gøre, og hvad man ikke bør gøre. Men jeg tror, at det er for meget at sige, at de her medarbejdere, de har haft det fulde billede. Det er jeg ikke sikker på, at de har haft. Og den fortælling, der har kørt ind i virksomheden omkring budgetter og regnskaber osv., det er jo ikke sikkert, at det har været røde lamper og krisestemning. Det kan også godt være, at den har været pakket ind i en anden fortælling. Og bare lige sidste kommentar her. Jeg har lige læst Kim Blæsbjergs De Bedste Familier. Nogen, der har læst den rundt omkring bordet, om Kevin Nova. Altså, det er jo noget skønlitteratur, ikke, som er skrevet omkring Kevin Nova. Synes I ikke, der er noget, der minder i den her sag om Kevin Nova og hvordan man håndterede noget kemisk affald? Altså, det er ikke, det ville være fedt, hvis det var sort-hvidt, men det er ikke altid sådan. Så måske kan vi også bruge den her sag til at blive mere opmærksom og tænke fremad. Hvad kunne være nogle gode retningslinjer?
Henrik?
Problemet er jo altid sådan nogle sager, det er, at når det kommer frem i lys, så kan alle jo godt se det. Sådan er det jo altid i bagskubklag og alt det der, ikke? Sådan er det. Men der er jo altid de her sager, ikke? Altså, vi kan jo ikke gå andet end 6 år tilbage, dengang der var en sag i K med en direktør, der havde taget på jagtture, hvor ovenkøbt bestyrelsen havde været involveret, hvor han bliver tvunget ud. Og hvis vi går til endnu længere tilbage i historiebogen, 50 år tilbage, der var der en fyr, der hed Stanley Adams, der i 1973 kontaktede EU-kommissionen for at hans arbejdsplads, Hoffmann Ross, havde svindlet med nogle aftaler, hvor de lavede karteldannelse med pris på medicin. Og der lækkede EU-kommissionen, så at det var ham, der havde gjort det. Det medførte så, han fik en fængselsdom på 20 år, hvor han afsonede 5 år. Det medførte, at konen begik selvmord, og det var det rene ruin. Ikke? Altså, det er virkelig et svært farvand at være i med det her. Og den Stanley Adams-sag, selvom den er gammel, så mener jeg stadigvæk, den er valid, fordi den viser lidt om loyalitet, hvor svær en ting det er. Fordi hvem skal man være lojal overfor? Skal man være lojal overfor samfundet og ordentligheden og kompas? Eller skal man være lojal overfor virksomheden? Det er virkelig en svær ting at tage fat i. Og det er også derfor, at vi har indført whistleblower-funktionen i virksomheden med det her. Og det synes jeg også, vi skal lige...
Jeg tror, du er inde i kernen her, den her sådan loyalitet, eller misforstået loyalitet, man har som medarbejder. Ikke? Hvor er det ligesom, den hopper over og bliver misforstået med det?
Ja, og så det, du peger på, Henrik, er der jo også noget, altså der er noget governance, og der er noget armslængdeprincip, hvor der jo i den her sag er et kæmpe, kæmpe stort problem. Og nu er jeg ikke jurist, jeg skal ikke kunne sige, om det er noget, som er meningsfuldt at lovgive sig ud af, men der er i hvert fald et eller andet spørgsmål her omkring, om det virkelig bør eller må være muligt at have så tæt en relation, som der har været mellem bestyrelsesformand og direktør her.
Anders?
Ja, jeg hører aldrig medarbejdere stå frem i virksomheder, der er kendt og respekteret for at have en god og dygtig ledelse med et godt kompas. Altså det er jo altid i de der problemvirksomheder, at man ser medarbejderne lige pludselig begynder at synge, som det kaldes. Og det er jo måske en meget god rettesnor, at hvis man som ledelse er ude i noget, der ligner noget dynd, så kan man ikke påregne sin medarbejderes loyalitet 100%.
Men skulle de medarbejdere, som vi nu ser stille sig frem i DR-programmet, skulle de ikke have stillet sig frem noget før? Altså har vi en eller anden, måske, det kan også være noget kulturelt herhjemme, at vi måske er for loyale over for vores arbejdspladser, også selvom man har en eller anden mistanke om, at der foregår noget fikumdik, eller at der er et eller andet, man tænker, du får lov tilbage efter, Henrik.
Okay. Nej, det synes jeg ikke, man kan forpligte folk på. Altså, de har familier og hverdag, der skal køre, og svaret vil nok være til dem, jamen, så sig dog op. Altså, så må du finde et arbejde andet sted, hvis du ikke kan lide de normer, der gælder i et arbejdskom. Så man er jo i den der mølle, og så kan det være svært at rive sig løs, men når møllen ikke længere findes, jamen, så er der jo mere eller mindre fri dans, ikke?
Men det er jo sådan en variation over temaet, ikke? Man bider jo ikke den hånd, der fodrer en, ikke? Altså, så det er der meget loyaliteten ligger, og det er også derfor, vi ser, at der er også nogen, der er villige til at påtage sådan nogle rigtig lorte opgaver, hvis lønnen er høj nok. Altså, sådan er det jo altid, ikke? Og det kan jo godt være lidt uhyggeligt nogle gange, fordi nu er netop det her panel, vi diskuterede Spies for, jeg tror, det var år siden, ikke? Og der kan vi også stille sig et spørgsmål. Jamen, det, at Spies, han opfører sig uheldigt, ikke? For at sige på en pæn måde, det har været meget almindeligt kendt i hele staben hos Spies-koncernen, han har gjort det. Og det var ikke bare noget, der stod på i 2 år, det var noget, der stod på i 10 og 15 og 20 år. Ikke? Men der var ikke nogen, der snakkede om det før, mange år efter.
Har I egentlig selv været i en situation, hvor I har siddet på en arbejdsplads og oplevet noget, hvor I tænkte, Anders, du nikker?
Ja, det har jeg.
Hvad gjorde du?
Jeg gjorde ikke noget.
Hvorfor ikke?
Jamen, det kunne jeg ikke overskue, fordi jeg sad sådan ret tæt på en ledelse, og jeg kunne da godt se, hvad der foregik, og det var ikke sådan en kriminalitet, man kan komme i fængsel for, men jeg synes, det var bare sådan lidt ubehageligt at vide. Og det er jo egentlig også der, jeg tænker på medarbejderne, både i Loungecom og Nordic Waste. Det kan være veldig ubehageligt at se altså noget direkte kriminelt foregå, men også sådan noget moralsk angribeligt som medarbejder. Det skal man ikke eksponere medarbejdere for.
Har I andre oplevet det? Har I været i situationer, hvor I var i tvivl om I var arbejdet et sted, hvor der måske foregik noget, som ikke var helt efter bogen?
Ja, altså ikke rigtigt. Jeg har jo været selvstændig hele mit arbejdsliv, så...
Så er der ikke fingrene peger et sted hen, hvis det er. Henrik?
Nej, det har jeg ikke, og jeg har endda været i ejendomsbranchen.
Ja, så... Jeg skal lige høre til sidst. Synes I egentlig, at de her medarbejdere, ikke bare dem, der stiller sig frem i medierne, som nu så hører i Danmarks Radio, men også sådan, altså generelt de her medarbejdere, der har været i Louds.com, i hvert fald dem, der har været på et vist niveau. Det er nok ikke receptionisten, vi taler om her, men med dem, der har været på et vist niveau, hvor de ikke har haft undgået at have en eller anden idé om, at der foregik nogle ting. Bærer de et medansvar for det her? For lige nu så er det jo det her par, Mette og Bengt Sundstrøm, som man skyder efter øjeblikket, og alle medier jagter med. Man ved jo ikke rigtig, hvor de befinder sig lige i øjeblikket. Men er der egentlig også et medansvar i ledelseslaget nedenunder, som vi måske overser lidt? Det er ikke kun de her. De er jo blevet ansigtet på skandalen, og det var også dem, som stod i spidsen for selskabet, men er der flere skyldige?
Det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Altså, der er en øverste ledelse her, som tegner virksomheden, som udstikker en retning og som dikterer takten. Selvfølgelig har man som udvidet ledergruppe i alle virksomheder et medansvar, men jeg synes, i den her situation, så nej, det har de ikke.
Jamen, jeg vil sige, at formelt set, så har bestyrelsen jo svigtet det her, fordi de burde jo holde øje med det her, men så skal vi lige huske på, hvordan ledelsen er skruet sammen, ikke?
Altså, den er ret speciel.
Den er ret speciel, fordi bestyrelsesformanden Annette Bengt Sundstrøm og direktøren er hans kone, ikke? Så det er en lidt uheldig konstruktion, men bestyrelsesformanden, han burde have sat foden ned i enhver almindelig virksomhed som det her. Men lad mig lige få jer til, det er lidt sjovt, når vi ser de her sager, de falder ud, så er der en af de seniorjournalisterne fra Berlingske Tiden, der fortalte, at når de begyndte at skrive om sådan nogle sager i virksomheder, ikke, så begyndte de at vrimle med anonyme e-mails og anonyme opkald, hvor der var nogen, der fortalte. Og så kan man jo godt regne ud, det er jo nogen, der er tæt på sagen. Nogen, der måske er ansat i den pågældende virksomhed.
Lad os parkere emnet der, og så tage hul på dagens næste emne. Henrik, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig om et helt simpelt ja-nej-spørgsmål. Skal vi rejse en statue af Karen Wolf?
Ja, det skal vi. På Møn.
Hvad siger du med det?
Selvfølgelig.
Anders?
Nej, det er noget pjat.
Og grunden til, at jeg spørger, det er fordi, at der er udbrudt en lidt besynderlig debat om statuer i Berlingskes spalter. Måske der kan du huske, at kulturminister Jakob Engel-Schmidt, han for en måneds tid siden, lige inden den 8. marts, så vidt jeg husker det, rejste han en debat om, at der er for få kvindelige statuer. Og han kom så med en pose penge og foreslog, at staten simpelthen skulle sætte flere statuer op rundt omkring i landet af betydningsfulde kvinder. Men det har der så været noget palaver om i Berlingske. Der er nogen, der synes, det er en god idé, og nogen, der synes, det er en dårlig idé. Men ud af det blå, der har selveste Brian Mikkelsen nu kastet sig ind i debatten. Altså Brian Mikkelsen, der er tidligere konservativ kultur, justits, økonomi og erhvervsminister, og i dag er direktør i Dansk Erhverv. Han skriver i Berlingske: "Malerier, mindesten, statuer og navne på gader, stræder, veje og pladser er vigtige, fordi vi ser dem hver dag, når vi går tur eller venter på bussen. Mit håb er, at der bliver god plads til kvindelige erhvervsfolk fremover." Det, han konkret foreslår, det er, at vi bør starte med at rejse 5 statuer af nogle kendte kvindelige erhvervsfolk, og så er vi ligesom i gang med det her. Jeg synes faktisk, det er en interessant debat, når vi ligesom kommer ind på det her, fordi så kan vi jo stille spørgsmålet: er vi for dårlige til at hylde de mange dygtige erhvervskvinder, der har været gennem tiden? Eller er det her sådan lidt noget pjattet symbolpolitik? Og nu ved jeg jo næsten på forhånd godt lidt, hvor vi står. Det var også lige for at lade stemningen. Henrik, skal vi starte med dig? Er du enig med Brian Mikkelsen?
Det er jeg ikke. Altså, jeg synes på mange måder, at det her det er noget pjat. Altså, det er nogle andre kønskampe, der skal kæmpes end den her. Vi kan også prøve at se, altså, hvornår man opstillede alle de her monumenter for berømte mænd og alt det der. Det havde sin store tid omkring 1900-tallet, ikke? Starten af 1900-tallet. Ikke? Det var mange år siden. Det var en anden tid. At begynde at bruge den slags argumenter i nutidens debat, det synes jeg er helt skævt. Jeg synes hellere, at man skulle gøre nogle andre ting. Og lad mig også endelig lige få jer til, at jeg synes, det er lidt en udfordring nogle gange, at der er alt for meget kvindekamp, der foregår på business class. Altså, der er kvinder, der har det endnu værre, der får bank og alt muligt der. Der er jeg meget på linje med SF's tidligere ligestillingsordfører, Hamille Ogus. Jeg ved ikke, om det er udtalt rigtigt. Altså, der er nogen, der har det svært, og det handler ikke bare om kvinder i bestyrelse. Det handler om at få dem, der vil få bank af manden, at de får det bedre.
Anders?
Ja, der findes billige point, og så findes der ekstremt billige point. Og den der med statuerne, det er ekstremt billige point. Og jeg har intet imod, at Brian Mikkelsen, han er en dygtig mand, men lad mig minde om kvindernes internationale kampdag for nogle år siden, hvor han iførte sig højhævede rockerbordstøvler og påstod, at det var... Undskyld? Stiletter, ja. Og påstod, at det var et slag for ligestilling. Ikke? Og der var vi altså nogle mænd, der kiggede ned i gulvet, og altså skamfuldt, forfærdeligt var det. Og det her, det er altså nogle vanvittigt billige point at score. Jeg er helt enig med Henrik. Hvor mange statuer er det, der er blevet slået op de sidste 20 år, er kendt af erhvervsfolk? Jeg kan ikke pege på en enkelt. Og så kan vi godt begynde at stille nogle op af kvinder, men hvorfor?
Mette, hvad synes du?
Jeg synes, det her,
de to sure gamle mænd herovre, ja, de er ikke meget for ideen.
Nej, og der kan jeg bare sige, jeg er ikke enig med jer. Yes. Nu bliver vi nødt til at tage fat i nogle forskellige manipulationsagtige ting, der kører i den her debat her. Så man kan ikke gøre det samme, som man plejer, og forvente et andet resultat. okay, det vil sige, jeg kan ikke forstå, hvorfor at vi i den her situation, eller hvorfor I, sådan, måske dig, Henrik, peger på, at vi ikke skal stille de her statuer op, fordi der er nogen, der har det værre. Altså, det er selvfølgelig et validt synspunkt, men jeg synes da bare, at vi skal gå all in på alle mulige forskellige aktiviteter, så vi kan få ligestilling overalt i det her samfund. Og selvfølgelig kan man godt sige, at sætte en statue op, jamen, hvad skal det hjælpe? Ja, altså, igen, man kan ikke gøre det samme, som man altid har gjort, altså nemlig ingenting, og forvente et andet resultat. Så jeg synes, udgangspunktet er, at det er bedre at gøre noget, og så kan jeg godt være enig med jer i, dog, at der er nogen, der pynter sig med nogle lånte fjer og høster nogle alt for billige point her, fordi hvad har man selv gjort, og så videre. Men et eller andet sted, så synes jeg også, at den her ligestillingsdebat, og hvad skal vi gøre ved det, den er også lidt ny stadigvæk. Så vi må også bare, jeg synes helt klart, det er bedre at gøre alt muligt, end at gøre ingenting. Og hvis det så er nogle stærke stemmer i både det politiske, altså og regionspolitik og landspolitik og erhvervsliv, så længe det er nogle stærke stemmer, der åbenbart har besluttet sig for at træde frem og have en holdning, så synes jeg, vi skal bruge den drivkraft og de stemmer til at gøre noget. Det er bedre at gøre noget, end at gøre ingenting.
Ja, og nu, I nævner det her flere gange, det her. Hvad nytter det? Jeg synes, altså, nu læser jeg lige, hvad Brian Mikkelsen skrev igen. Malerier, mindesten, statuer, navne på gader, stræder, veje og pladser er vigtige, fordi vi ser dem hver dag, når vi går en tur eller venter på bussen. Det er jo det her med, at, kan man sige, at nye generationer lærer om nogen, der levede for 100 år siden, og finder ud af, hvem de var. Det er jo det, han mener. Er det ikke et eller andet sted rigtigt nok, at når vi står og venter på bussen, så kigger vi på en eller anden et vejnavn og tænker, hvem pokker er det, og så lærer man det.
Jo, og heldigvis er man også begyndt at opkalde veje efter fremtrædende kvinder. Det er der i hvert fald et eksempel på i Aarhus, kan jeg se. Det er bare det. Altså, når middelklassen begynder at kede sig, så gør den mærkelige ting. Ikke? Og der må jeg undskyld med det, ikke? Men der er så middelklasse kvinder. De keder sig gudsjarmerligt, og så i ligestillingens navn, så begynder de at opfinde, at mænd skal også gå i stiletter. Ikke? Fordi så er vi ligesom ikke nogen kønsbias der. Og det er altså udtryk for dyb, dyb kedsomhed. Man ved simpelthen ikke, hvad man skal have tiden til at gå med, og så opfinder man et eller andet virkelig, virkelig mærkeligt.
Jeg vil sige, det er jo Brian Mikkelsen, han er ikke middelklasse kvinde, så vidt jeg er bekendt. Han er nok mere overklasse. Og så, Henrik, du får lige lov. Og så skal vi lige høre bagefter, hvem det er, han foreslår, vi skal sætte nogle statuer op af.
Altså, jeg er slet ikke uenig med dig med det. Altså, men det handler bare om prioritering. Ikke? Altså, der er meget inspireret af Bjørn Lomborg, der har skrevet en fremragende bog, det her First Things First, eller noget af den stil der, hvor han siger, at i stedet for, at vi sætter en masse ting i gang, så skal vi prioritere indsatsen, fordi hvis man sætter for mange ting i gang, så bliver det ikke til noget, så batter det for lidt. Så jeg synes heller, at vi skal starte med diverse problemer, og så tage det lidt længere nede. Og der synes jeg, altså det med indvandrerkvinder, der får bank i hjemmet, altså, det er et værre problem, end vi har statuer af kvinder. Altså, det vil jeg prioritere. Og bemærk, jeg siger dermed ikke, at man skal lade være med det, men jeg siger bare, at vi skal prioritere rækkefølgen, og hvad for en indsats man satser på. Altså ligesom, undskyld sammenlignet med førstehjælp, ikke, så skal man starte med at tage fat i det værste først, for at få blødningen stoppet, og så tager man fat i de andre ting efterfølgende.
Ja. På den måde.
Men kunne man ikke forestille sig, Henrik? Altså, jeg tror, at, hvad skal man sige, grundtonen er, at vi nok er enige om. Ja. Jeg synes selvfølgelig også, det er afsindigt vigtigt at tage fat i de værste problemer.
Yes.
Men det er også de sværeste og de mest komplekse. Og jeg tror faktisk også, der er en del i den her debat og situation, der handler om, at mange af os alle sammen ikke ved, hvordan vi skal bidrage til at tage fat i de værste problemer. Og vi så starter, skal vi kalde det, i den lidt lettere ende, hvis vi nu skal mødes på en eller anden form for midte her, og sige, jamen, hvad kan vi så gøre? Og det kan måske anspore og inspirere nogen til at bidrage til at tage fat i de svære ting. Ikke? Altså, Georg Brandes, han sagde jo, at man skulle sætte nogle problemer til debat, og det er jo nok det, vi er ude i her, at nu belyser vi et emne, og så kan vi komme videre og måske ned til der, den her livgivende førstehjælp, som du taler om. Men jeg synes stadigvæk, vi skal bruge det som en positiv drivkraft.
Men langt nede på listen.
Ja, lad os lige høre de her fem kvinder, som Brian Mikkelsen foreslår. Det er Karen Wolf, og det er så hende med småkærerne. Så er det Marie Krog, der sammen med August Krog lagde grundstenen til det, der i dag hedder Novo Nordisk. Så er der Koloplaststifteren Elise Sørensen, så er der Bitte Clausen fra Danfoss, og så er der Olufa Kirstine Dallrup, der drev Brands Klædefabrik i Odense. Altså, da jeg så den her liste, jeg synes, jeg er sådan rimelig velbevandret i dansk historie og også dansk erhvervshistorie, men der var der nogle navne, som blandt andet hende her fra Brands Klædefabrik, som jeg ikke lige kendte. Vil det ikke være fint, at stå en statue af hende på torvet i Odense et eller andet sted og minder os om, at det var altså en dygtig kvinde?
Jo, det er fint nok, men det var også derfor, jeg tillod mig at sige, at Karen Wolf, hun kom til at stå med i Møn, fordi det er et lokalt fænomen. Det er ikke sådan noget, der er almindeligt kendt. Men når det er sagt, så synes jeg selvfølgelig, det er pinligt, at der ikke er nogen statue for Marie Krogh, ikke? Altså, vi har med Madame Curie i Paris, ikke? Der sammen med hendes mand fik Nobelprisen, ikke? Altså, det er jo næsten pinligt i forhold til Frankrig, at hun ikke har nogen. Lige der mener jeg, at det, vi skal tage os sammen.
Anders?
Ja, jeg synes, det ville være fremragende at opkalde en gade eller andet efter nogle af de her fremtrædende kvinder, ligesom det ville være godt at opkalde nogle gader efter fremtrædende mandlige erhvervsfolk.
Men det er der jo allerede.
Ja, det er der, men og meget gerne også i ligestillingens navn, selvfølgelig. Der var det, at hvis vi kører den helt ud i den der fuldstændig latterlige symbolpolitik, hvor vi begynder at opstille statuer, på trods af, at der ikke er blevet opstillet statuer af betydning i 150 år, det er der, så skammer jeg mig over at være en del af en tid, hvor man er begyndt at kede sig så meget, så man begynder at opfinde løsninger på problemer, der ikke findes.
En ting, jeg lige sådan afsluttende her, tænker vi lige skal snakke om, det er, og det sad jeg undrer mig lidt over, fordi den her debat, den går jo på, kommer fra, at Jacob Engel-Schmidt jo vil komme med nogle pose penge, tror der 30 millioner, og så bytte nogle statuer af kvinder. Jeg tænker bare, hvorfor pokker har Danfoss, Novo, Koloplast, whatever, ikke selv betalt for en statue af de her? Hvorfor har de ikke selv gjort det? De har masser af penge. Novo Nordisk kunne bygge en 30 meter høj statue af Marie Krogh og beklæde den med bladguld og diamanter. Det er de penge nok til i øjeblikket.
Men det er jo ikke dansk kultur.
Men hvorfor ikke gøre det? Hvorfor ikke hylde deres egen? Er det ikke dem, der har sovet timerne? Nu står vi her og gør det til en samfundsdebat, men virksomhederne burde da bare hylde deres egen.
Jacob Engel-Schmidt har misforstået dansk kultur. Altså, det er det. Vi opstiller ikke statuer af mennesker, der skal hedres. Det gjorde man engang af fabrikanter og lokale store entreprenører. Det er slut.
Altså, med risiko for, at vi danner sådan en gruppe af ældre, gamle, sure mænd her over hjørnet, ikke? Men så er jeg faktisk meget enig med Anders her, fordi nu er jeg lige været i Washington, og det er et stort orke i mindesmærker over det hele, især for mænd, ikke? Altså, der er noget også kulturelt med det, som Anders er inde på, at amerikanerne, de ser på det på en anden måde, end vi gør her i Danmark. Men man må ikke være blind over for den der symbolvirkning, der er i det her, fordi det ser vi hver gang, der er nogen, der har tabt en krig, så smadrer man alle mindesmærkerne. Altså, vi kan også se mod Sovjet, der var i Kiev, ikke? Hun har også lige fået udskiftet de russiske symboler og puttet nogle ukrainske på i stedet for.
Mette, du får lov til at komme med en afsluttende bemærkning.
Altså, jeg synes, at vi også kan tillade os at gentænke, hvordan en status skal se ud. Det behøver jo faktisk ikke at være ligesom dengang Christian den 4. han fik sat sig selv op på en hest og sådan noget. Og jeg synes jo per definition, at det er super fantastisk at have kunst og kultur ud i samfundet. Så vi kunne godt, altså det behøver jo ikke at være sådan en klods af en bronzestatue. Ah, Henrik, jeg kan godt se, at du står og vifter der. Jeg tager det sidste ord. Hvad er det? I har sagt jeres mening derovre. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at citere, vi har et problem. Vi diskuterer også i øjeblikket, at vi mangler kvindelige iværksættere. Vi skal have nogle rollemodeller. Om det så er nogle mænd eller kvinder, der har lavet noget kunst, som på en eller anden måde gør, at unge piger, som også er yngre end mig, bliver ansporet til at forfølge deres idéer og drømme om at skabe en virksomhed. Vi har et problem, og der er jeg uenig med dig, Anders. Vi har et problem, og vi skal have nogle flere rollemodeller, og vi skal have noget mere synlighed, hvor at vi viser, at det her samfund kommer kun fremad og lykkes, hvis vi både er mænd og kvinder. Jeg hader i øvrigt den her med, at det bliver sådan et enten eller, og kagen er ikke kun én størrelse, der er nok til os alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan at vi laver nogle rollemodeller for alle unge mennesker, der skal tegne vores fremtid.
Nej, du får ikke lov, Henrik. Du står der og kigger.
Jamen, jeg synes, jeg vil bare sparke
ind. Så tager du ordet selv nu.
Ja, det er jo næsten nødt til, fordi jeg kan ikke lide med at tænke på Salys fremragende figur, rytterfigur, der står midt på Malenborg Slotsplads. Ikke? Af Frederik den 5. Ikke? At det tog 20 år at bygge den.
Ja, han var død, da han var færdig.
Og det nappede, jeg tror, en tredjedel af det danske statsbudget i årevis at bygge det der op. Og der kan vi så stille os selv spørgsmål, ligesom man kunne dengang. Måske kan bruge pengene på noget mere nyttigt end det. Det kunne man i hvert fald i 1700-tallet.
Og jeg synes, alle skal bruge deres penge på at læse Sarah Alfords Damer, der fik nok.
Så er anbefalingerne om at lade være med at bruge penge på rytterstatuer og at læse en god bog, den er hermed givet videre. Lad os tage fat på dagens sidste emne. Lad os tage fat på dagens sidste emne, og vi skal en tur til Mellemøsten, for danske pensionskassers investeringer i Israel har gennem mange år været et kontroversielt emne. Men det er bare blevet endnu mere højspændt og aktuelt, efter at krigen mellem Israel og Hamas begyndte i efteråret. Og nu bliver flere af landets største pensionskasser mødt med kritik, efter at en lang række danske pensionskasser holder fast i investeringer i selskaber med aktiviteter på den israelsk besatte Vestbred. Hvis du har hørt vores Impact-podcast her fra Finans, så kunne du forleden høre min kollega Iben Schmidt fortælle om den her historie, som hun har skrevet, og gå i dybden med den. Og jeg kan kun anbefale at høre podcasten eller læse hendes artikel, hvis du er interesseret i at høre, hvad det er for nogle pensionskasser, der har israelske investeringer, hvilke selskaber de investerer i, og også hvem de har frasolgt, for det er også en del af fortællingen. De har nemlig også solgt ud af de israelske aktier. Så det skal vi egentlig ikke så meget diskutere her. Og vi skal ikke diskutere om, hvem der er god og ond, og hvem man holder med, og alle de her ting, for det er en vanvittig svær debat, som man kunne fylde de første 10 programmer med. Her til sidst, vi skal egentlig bare lige bruge sådan lidt tiden på at snakke om, hvad man som pensionskasser egentlig, hvordan man prøver at balancere her i øjeblikket, fordi den her konflikt er så splittende. Det har vi jo også set i hele samfundsdebatten. Sådan overordnet, bør man så som pensionskasse gå uden om israelske investeringer, simpelthen bare for ikke at træde ind i det minefelt, Anders?
Det kan jeg simpelthen ikke svare på.
Jamen, nu får du lov. Ja, nu sidder du i det, du bliver hævet ind. Ja. Du er kommunikationsrådgiver for Fokker. Ja. Du bliver hævet ind i et bestyrelseslokale eller direktionslokale i en stor dansk pensionskasse. De siger, Anders, vi har et problem. Halvdelen af vores kunder er skidesure over, vi har israelske aktier, og den anden halvdel er egentlig ligeglad, eller synes faktisk, det er en god ting.
Ja.
Hvad gør vi? Hvad
siger du til dem? Vi holder vores kæft.
Holder vores kæft?
Ja, det gør vi. Og fordi det dilemma, du ridser op, er bare et tegn på, hvor kompliceret det er blevet at køre en etisk balanceret investeringspolitik. For 2 år siden var investering i våbentakser noget forfærdeligt skidt, og man gik ud og reklamerede med, at man har skaffet sig af med dem. Og i dag vil mange af os sige, at det at investere i våben, det er faktisk en rigtig god ting. Ikke også? Nu har vi så et mellemøstligt problem. Lige om lidt, der vender nogle andre problemer. For eksempel investering i grøn omstilling. Hvis det viser sig, at nogle af de projekter, som jeg satte en masse penge på, i virkeligheden ender i det rene ingenting. Der kommer ikke noget grøn omstilling ud af det. Så skal vi til at frasælge noget, vi i dag vil betegne som grønt. Det er blevet pokkers kompliceret at gøre en etisk investeringspolitik, og jeg tror også, det er derfor, at pensionskasserne bliver mere og mere stille på den der front. De siger mindre og mindre om, hvad de gør.
Anders, nu skubber vi lige dig ud af direktionslokalet, den her pensionskasse, så hiver vi Mette ind. Mette, du lever af at rådgive topchefer blandt andet om, hvordan man taler og ligesom gebærder sig i den offentlige debat. Hvad vil du sige til dem, hvis du skulle rådgive dem om, at de sidder der og ser lidt desperat ud, deres blik flakker lidt? Mette siger det. Hvad skal vi sige?
Ud og sige noget til verden, vil jeg sige. Men ikke ud og sige alt, men gå ud og sige til verden, vi ser det her. Det er en kompleks problemstilling. Her er vores 1, 2, max 3 overvejelser af de vigtigste. Vi er optaget af at tage en så god og bæredygtig beslutning som muligt. Derfor gør vi nu X, Y, Z. Altså gå ud og kommunikere om, at vi godt ved, at det her er, og tage en tænkepause. Jeg tror, at det værste, man kan gøre, det er at tage en beslutning for hurtigt. Og det betyder ikke, at jeg tænker, at den skal trækkes ud i flere år, men jeg tror, at det er rigtig vigtigt at gå ud og vise, vi er i gang med at danne os et overblik, og vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi forholder os til det her. Det vil jeg rådgive til.
Og du bliver sat ud på gangen og får en kop kaffe sammen med Anders, og så hiver vi kavaleriet ind i form af Henrik Ørholst.
Tak for det.
Hvad rådgiver du dem til?
Men kavaleriet kommer jo altid for sent, som du ved, ikke?
Det er typisk dig.
Men det er jo lidt svært, ikke? Fordi jeg er faktisk enig med jer begge to, ikke? Med det her, ikke? Fordi jeg kan godt lide det gamle citat fra præsident Reagan, der på et tidspunkt sagde, at vores terrorister, det er deres frihedskæmper, og omvendt. Altså det viser det her problem, hvor kompleks og hvor besværligt det er. Men jeg synes også, man skal tage stilling til det og kalde en spade en spade og sige, at hvis man tager aktiv stilling, så bliver det også et fravalg. Og jeg kan ikke lade med at tænke jeg tror cirka et års tid siden, så når jeg cyklede forbi PFA-pension, så stod der et slogan, der hang PFA-pension, så nedenunder, så stod der mere til dig. Ikke? Fordi det er det hele, det handler om. Det er blevet pillet ned nu. Men det, der er lidt sjovt, så jeg lige overfor, der ligger AP-pension, der var der et skilt, hvor der stod mere til alle. Ikke? Og det viser jo meget de der dilemmaer, der er i det der, fordi hvem skal man fokusere på? Men det, man skal hele tiden huske på, enhver beslutning, det er også fravalg nogle andre ting. Og der synes jeg altså, at pensionskasserne, de er nogle fedtspillere i den der sammenhæng. Jeg synes, de skulle vælge side i det der at sige, sådan er det. Og der er jeg ikke nogen stillingtagen til hverken Israel eller i forhold til Palæstina, det der. Men man skal vælge et synspunkt. Alt andet, det er noget fedtspillere.
Men det pensionskasserne selv siger, det er, at de simpelthen mærker en øget polarisering blandt deres medlemmer og kunder. Jens Munk Holst, der er administrerende direktør i Akademikerpensionen, han har sagt til Børsen, at situationen i Israel og de besatte områder, det simpelthen splitter medlemmerne i en sjælden grad. Og i februar, der publicerede Djøfbladet et debatindlæg, der var underskrevet af flere medlemmer i P+, der er Djøffernes pensionskasse i høj grad, der var stærkt utilfreds med, at selskabet ejer aktier i israelske selskaber. Det, er jo den, det illustrerer jo meget godt den her situation, som pensionskasserne står i, fordi det, hvis vi tager en anden konflikt, Ukraine-Rusland, jamen den er på mange måder, i hvert fald kan man sige, set fra dansk synspunkt, meget sort-hvid. Det er meget, meget få mennesker, der synes, det er en god idé at investere i russiske virksomheder lige i øjeblikket. Men den der er jo så enormt kompleks og polariserende. Henrik?
Ja, men det er jo, altså jeg tror også, vi skal kigge på pensionskasserne, hvordan deres bestyrelser er skruet sammen, ikke? Fordi mange af de bestyrelsesmedlemmer, vi har i de store pensionskasser, det er jo ikke nogen, der har en kommerciel baggrund. Det er nogen, der kommer fra organisationerne. Ikke? Altså, de kommer et helt andet sted fra. Og der har de altså pulsen lidt hårdere med det her emne, fordi hvis de havde været en kommerciel virksomhed, så havde det nok været lidt lettere at tage en beslutning om det. Og jeg ved godt, de kalder sig kommerciel, men det er det jo ikke rigtigt.
Per Nikolaj Buch, der er professor op ved Aalborg Universitet, han bakker pensionskassen op i det her og giver ret i, at det er vanvittigt svært for dem lige i øjeblikket at navigere i det her. Han siger til Finans, der er ekstremt meget misinformation og mange holdninger, og hvis du spørger, hvorvidt Israel overholder menneskerettighederne til punkt og prikke, så er der i et indtydende svar, du får hver gang. Udfordringsbilledet, det ændrer sig lynhurtigt, og der er uenighed om, hvad der er det rigtige. Anders?
Ja, altså, at man kan være forvirret i en pensionskassebestyrelse på, hvordan man skal håndtere Israel, det kan nok ikke rigtig komme bag på nogen, når man ser, at USA's præsident Joe Biden, han kan heller ikke lige finde ud af at holde tungen lige i munden her. For første gang nogensinde har USA jo stemt for en resolution, hvor man fordømmer et israelsk handling. Det er helt historisk, at en amerikansk præsident nu begynder at gå i rette med Israel. Altså, at man så sidder i en pensionskassebestyrelse med udsigt til Øresund, og synes, det er lidt svært at balancere forholdet mellem Palæstina og Israel lige nu. Det kan jeg virkelig godt forstå.
Men vi fik givet tre råd til direktionerne ude i pensionskasserne, og så må de så se, hvad for et af dem de vil bruge. Vi skulle lige hurtigt vende den, og så skal vi nemlig i gang med ugens optur og nedtur her til sidst. Henrik, må vi ikke få din nedtur?
Min nedtur, jamen det er lidt anderledes, fordi jeg kigger lidt over på den anden side af Atlanten. Der, nedturen den vil jeg give til Adam Slipsky fra AWS, Amazon Web Service. Altså de har lige været i gang med en stor fyringsrunde, fordi at det går ikke særlig godt. Det er jo lidt fascinerende, at Amazon, der har gået på vandet de sidste 10-15 år, at det er en pendul begynder at pege den anden vej. Det er også lidt uhyggeligt at se. Altså, den nuværende administrerende direktør for Amazon, Jaffe, han kommer jo også fra Amazon Web Service, så det er jo lidt, det er faktisk rimelig katastrofalt, det her. Opturen, den vil jeg give til Jens Bjørn Andersen, tidligere DSV, de sultne vognmænd, som min nabo altid kalder dem. Han har landet posten som bestyrelsesformand for Stark Byggemarkeder, og det er hans første rigtige bestyrelsespost, og det er faktisk et rigtig godt sted at starte, også fordi de ejer en kapitalfond, så jeg tror, han kommer til at få nogle rigtig tunge bestyrelsesposter fremover.
Tak for det. Mette, din natur?
Det er forsvaret, som har sendt soldater afsted på et skib, en frigat, som jeg lige har glemt navnet på. Men den var ikke klar til at skyde, og det synes jeg bare er skandaløst, og nu er forsvarschefen også blevet fyret. Så jeg synes, vi har ramt bunden her, og lad os håbe, at det går opad.
Jeg overvejede faktisk, om vi skulle snakke om forsvaret i dag, fordi det er det, man kunne kalde en tsunami af LORT, der lige i øjeblikket rammer det der alt. Okay. Nu så jeg lige her, inden vi gik ind i studiet, at de her kampvogne, vi har købt fra Israel, meget apropos, står til at blive et år forsinket, og også i øvrigt 1,5 milliard dyre. Så der er jo ikke nogen, der kan sætte en finger rigtigt.
Men det, jeg har også gået og tænkt over det der, om det skulle være forsøg i stedet for, fordi så lang tid, jeg husker tilbage, så har der altid været noget, der er gået galt.
Der er kun skandaler.
Undskyld.
Om det så er forsvarsministeriet, eller det er forsvaret, eller hvem det er et eller andet sted i midten, der fucker, eller der er nogen, der fucker op hele tiden i undskyldssproget øvrigt. Men det er jo det, der sker. Det er simpelthen så vanvittigt. Undskyld, din optur.
Opturen er, at den går til journalisterne i den her uge, fordi at det nytter, det I laver. Det vidste vi selvfølgelig godt, men jeg synes, der er et super godt bevis i den her uge fra Zetland. Thijs Ehler Molin og nogle gode kollegaer i en gravegruppe har drevet en historie, der hedder Mink for millioner, som nu faktisk er landet helt inde på Christiansborg, hvor at, man er begyndt at tænke lidt over, at det kan jo godt være, at det ikke er minkavlerne selv, der skal tildele dem selv og deres kollegaer erstatning i den her minksag. Og det er et fantastisk journalistisk stykke arbejde, så opturen går til journalisterne, som laver kritisk journalistik, der faktisk rykker noget på den store politiske agenda.
Og det er også en vanvittig historie. Og så kan vi lige øvrigt nævne, at den her historie med fregatten, der ikke kunne skyde, det var mediet Olfi, sådan et militær nichemedie, som faktisk er ret godt, som kom med den. Det skal de også have ros for. Anders,
ja.
Nedturen, er det forsvaret?
Nej, ja, okay. Ja, det er det faktisk. Og jeg er fuldstændig enig med dig, men af en anden grund, eller en supplerende grund, det er, at hvis forsvarsministeren skal finde ud af, hvad der sker i hans eget ministerium, så skal han læse avisen. Altså, det ville jo svare til, at finansministeren, for at finde ud af, hvordan rigets stilling står, skulle starte med at læse Jyllandsposten og Berlingske. Det er jo helt, helt fantastisk, at vi nu på et tidspunkt, vi har ikke haft så meget brug for et forsvar i 30 år, og så viser det sig, når vi virkelig har brug for dem. Jeg har ikke styr på en skid. Det er jo rystende. Fuldstændig. Nå, opturen, det er Henrik Lind fra Aarhus, erhvervsmand, meget dygtig erhvervsmand, og man kan sige, hvad rager det også, at han har fået et pænt overskud i sit investeringsselskab? Det rager faktisk også, fordi han har en ualmindelig god evne til at tjene penge og anbringe dem igen, så der bliver skabt en masse vækst og arbejdspladser. Han er min optur.
Her sidst er der bare at sige tak til dagens panel, Mette Højen, Henrik Ørholst og Anders Heide Mortensen. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk